Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes se zaměříme na téma, poměrně bych řekl, hodně fascinující. Je to téma generace a peníze. Možná jste někdy sami přemýšleli o tom, proč si třeba vaši rodiče pečlivě odkládali každou korunu na spořící účet, zatímco vy nebo třeba vaše děti chtějí investovat do kryptoměn nebo žít třeba zcela bez majetku. Každá generace má vlastně svůj určitý přístup k těm financím a ten přístup je samozřejmě formován dobou, ve které vyrůstali, ekonomikou a také a v dnešní době obzvlášť technologickými možnostmi.
Dobrý den ode mě. V té dnešní epizodě teda si budeme povídat o tom, jak se liší vlastně přístup k penězům u těch jednotlivých generací. Projdeme to od generace baby boomers přes generaci X po generaci Y nebo takzvaný mileniálové až po tu teda nejmladší generaci Z. S tím se podíváme, co každou tady z těch vlastně skupin ovlivnilo, na jakých hodnotách v podstatě stavili a z kterých těch hodnot vlastně potom vychází ten jejich přístup k penězům a jak se tady ty vlastně rozdíly projevují potom v té samotné správě a prací s penězi, spořením nebo investováním.
Já možná ještě zmíním, že samozřejmě v průběhu toho našeho vyprávění my to vždycky zmíníme, ale je potřeba brát v potaz lokalitu, kde ta daná generace vyrůstala, protože možná u nás některé ty věci budou, teď myslím u nás v České republice, budou možná lehce posunutý u té stejné generace, protože samozřejmě něco jiného je, když řadu let žijete v socialismu oproti třeba občanům Ameriky, který samozřejmě žijou v kapitalismu od jak živa, takže to samozřejmě může ovlivňovat chování těch tý stejný generace, ale v jiný lokalitě.
No a potom na konci té epizody si taky ještě povíme, co si vlastně od každé té generace můžeme vzít jako nějaké poučení, abychom se ještě zase lépe orientovali v tom světě financí. Tak pojďme na to.
Začněme tou nejstarší generací, o které dneska budeme vyprávět, to je generace takzvaných baby boomers, což jsou lidé narození v letech 1946 až 1964. Tito lidé vlastně vyrůstali v tom, řekněme, poválečném období, které bylo plné nějakého ekonomického růstu a nově nabitého optimismu. Pro tuto generaci byla nebo pořád ještě je typická taková ta stabilita, stabilní zaměstnání, stabilní příjem a důraz na to spoření, prostě na budování nějakých úspor, protože možná pokud jste někdy slyšeli větu nejdřív ušetři a pak utrácej, anebo utrácej, až na to budeš mít, tak pravděpodobně může pocházet od této generace.
Když se podíváme na ty, řekněme, klíčové hodnoty baby boomers, tak především to byla skupina lidí, která věří nebo věřila v tvrdou práci, v nějaké jistoty a v nějaké dlouhodobé plánování. S tím, že když se podíváme na takový ten jejich majetek nebo skladbu majetku, tak tím hlavním pilířem vlastně toho jejich portfolia majetkového, tak byly primárně nemovitosti, což znamená, že i to jejich prioritou vlastně bylo být spíš právě vlastníkem nějaký nemovitosti, nějakého domu nebo bytu, dávali tomu přednost před tím, aby se někde ubytovali v rámci nájemního vztahu.
Jak tahle ta generace nakládá nebo nakládala s penězma, tak zmiňoval jsem, že se zaměřovali hodně na to spoření, to znamená využívali produkty typu stavební spoření, penzijní připojištění, vklady na účty, možná my dva si ještě pamatujeme produkt, který se jmenoval vkladní knížka, když tak si to jdete do chatu GPT ve mladší, kdybyste nevěděli, o co šlo, ale v podstatě taky taková forma jakoby spořícího produktu. Naopak investice do akcí a nějakých rizikovějších projektů byly u této generace méně obvyklé, protože se držely toho poměrně konzervativního přístupu.
A je to daný i zase tím pokrokem těch technologií, že? Protože tady u té generace ani vlastně nebyly ty možnosti a ty prostředky jako dneska a v té době investování do akcí, tak bylo pro většinu vlastně nereálná věc a nebo minimálně velmi složitá věc. Každá ta generace samozřejmě má nějaké své výzvy, které jsou řekněme signifikantní pro tu skupinu. U těch baby boomers tak taková ta výzva aktuální, který čelej, tak je problém vlastně s tím, že nejsou peníze na důchody ve státní kase, takže řekněme problém spojený s důchodovou reformou, rostoucí náklady potom na zdravotní péči a samozřejmě inflace, což spolu víceméně souvisí z velké části, protože to zdražuje nejen právě, řekněme, ty služby, které využívají, ale zároveň to ještě znehodnocuje vlastně ty jejich úspory, které si naspořili právě v jejich případě většinou tím, řekněme, způsobem konzervativním, jako je právě nějaký spořící produkt, nějaká vkladní knížka nebo něco podobného. A řada z nich u toho se trvává během toho času vlastně, tak někteří ano, ale většina pořád zůstává v podstatě v tom přístupu k penězům tak stále konzervativní.
No, já musím říct, že u této generace je strašně vidět, a hlavně když vemu ty dřív narození, to znamená ty narození těsně fakt po té válce, že z mýho pohledu fakt uměli vlastně jako udělat obrovský úspory, a když to vemu třeba nějakých svých prarodičích, tak vlastně když vezmem, jak vysoký byly jejich platy v tom produktivním věku, jo, kdy ten prostě produktivní věk vlastně převážně byl za dob komunismu, když tady vládnul, nebo potom v těch jako počátečních 90. letech, ale to už jako se spíš blížili k tomu důchodu, tak vlastně oni pořád jako dokázali vytáhnout peníze z nějakých úspor, který vlastně nikdo jako nechápal, kde brali, protože jako vytahovali 100 tisíce, ale vlastně jako jejich výplata byla v řádech nejdřív možná 100 korun a pak nějakých jednotek tisíc. Takže to si myslím, že u této generace bylo hodně vidět, že fakt jako měli žít s málem.
Tak zase to daný i historicky, že protože to generace, která vlastně zase ještě třeba jich rodiče, tak zažili válku, že, takže byli vychovaní opravdu jako v tom režimu šetřit a v podstatě neplejtvat ničím, což jim zůstalo. Zároveň i během toho komunismu to nebyla úplně jako doba, kdyby ten konzum byl tak ve velký míře, jako je tomu dneska, takže ve finále ani neměli to těch možností vlastně jako utrácet, že dneska, když si otevře kdokoliv aplikaci, kterých máme X od Temu přes Zalando a podobný, no, tak jsme schopni utratit prostě velký peníze v podstatě z gauče za pár minut, což v jejich případě tady ty možnosti nebyly.
A hlavně zase, když ty rodiče, kteří zažili ty těžký časy, říkali, odkládej si na horší časy, tak si to ty lidi uvědomovali jako asi víc, než když dneska někdo říká, odkládej si na horší časy, ale ani ten, kdo to říká, ani ten, kdo to má dělat, ty horší časy třeba nezažil, takže to může být tím důvodem. Já tady mám jen takový příklad toho baby boomera, může to být třeba, já jsem se tady nazval pan Karel, který pracoval 40 let v jedné firmě, většinu svého života spořil na ty penzijní účty a na třeba spořících účtech s nějakým nízkým rizikem. Dnes sice žije v relativně asi pohodlným důchodu, ale vlastně, kdyby k nám mohl promluvit, tak by asi se přiznal k tomu, že jeho největším finančním problémem je právě ta inflace a to, že ty peníze, které vlastně našetřil, už nemají takovou hodnotu a možná si uvědomuje to, že by třeba v tom pozdějším věku, kdy už tu možnost měl, tak že kdyby věděl, jak třeba fungují akcie, takže by do nich část úspor investoval.
Pojďme se podívat na další generaci, což je teda generace X, konkrétně teda je to skupina lidí narozená mezi lety 65 až 80. S tím, že taky se někde označili ta generace jako zapomenutá generace a vlastně vyrůstala v době nebo v prostředí velkých změn společenských. Za A je to doba, kdy byl takový největší boom technologický, zároveň začala růst celkem významně globalizace. A vlastně i samotný jakoby prostředí ekonomický se podstatně měnilo během tady toho období. Takže tady ty lidi vlastně zažili takovou zlatou éru, potom i právě toho konzumu, což ten rozdíl i potom mezi tou předchozí generací těch baby boomers v těch teda 80. 90. letech, ale taky zároveň to je skupina, která zažila vlastně ty první, řekněme, velký finanční krize, ty první novodobí, řekněme, velký finanční krize, který zase je naučili tý opatrnosti, takže se dá říct, že tady ta generace je takovým, řekněme, mezistupně nebo mostem mezi tou skupinou, která uznává ty tradiční hodnoty, což jsou teda ty baby boomers, a potom tou skupinou zase naopak, která je dost progresivní a řekněme, jako i někdy výrazně víc riskuje, což mluvím teda konkrétně o skupině mileniálů.
No, pokud vezmeme hlavní nějaký hodnoty té generace X, tak v podstatě zaměřovali se nebo zaměřují se na nezávislost a flexibilitu. ta generace začala vyrůstat v éře ve světě asi dřív, u nás trošku později, kdy se začaly rozšiřovat produkty jako kreditní karty, hypotéky, první nějaký investiční příležitosti pro běžní lidi, nejen pro firmy. A to je samozřejmě vedlo k tomu, že museli být finančně zodpovědní, protože ta generace předtím, říkám, že nemusela být finančně zodpovědná, ale bylo to v takový té době, kdy většina lidí měla dost podobně, těch možností nebylo tolik, takže vlastně jako proto pak všichni jako se měli tak nějak plus minus podobně, kdežto tady u té generace se ty nůžky začaly rozevírat a ty příležitosti začaly přicházet, ale samozřejmě s těma novýma možnostma přicházely i nějaký nový rizika, který třeba do té doby ty lidi neznali.
A s tou, řekněme, menší konzervativností, tak je vlastně spojený přístup k práci, protože tady to je generace, která byla schopná i za život vlastně vyměnit několik zaměstnání, což u generace baby boomers tak nebylo běžný, to je skupina, která často vlastně šla do první práce a byla to pro ně i ta poslední práce, kterou během toho života vyzkoušeli. Zároveň taky ta generace X oproti té předchozí, tak přemýšlela, řekněme, něco víc strategicky. Hledali i nějaké další možnosti, další příležitosti k nějakému růstu a vlastně zlepšení té své finanční situace. Takže nebyli to ti, co by jenom spolíhali, že budou chodit někam do té práce a to jim prostě bude stačit, ale už se koukali po nějakých dalších možnostech, buď při výdělku, anebo častokrát potom třeba rozdělili nějaké podnikání.
Asi takový hlavní problém této generace byla krize finanční v roce 2008, protože to oni byli v tom největším rozpuku a samozřejmě tady ta krize zasáhla všechny, ale u tady té generace zasáhla ty jejich úspory možná ještě něco výraznějc a ty investice. Z toho důvodu vlastně mnozí z nich museli tu finanční nějakou stabilitu začít budovat vlastně znovu, což samozřejmě pro ně bylo těžký, protože něčemu, čemu x let věřili, tak vlastně najednou jako ztratili nebo z velké části ztratili, takže samozřejmě znovu najít tu důvěru bylo složitý. Navíc tohle to pro ně přišlo většinou ve fázi života, kdy měli poměrně vysoké náklady na hypotéku, na studia dětí a na nějakou péči o rodinu, takže samozřejmě tohle to byl takový největší zásah pro tu generaci.
No, vlastně většina z nich byla v takovým tom nejvíc produktivním věku těch 30-40 let, což tady v ten moment, když ti přijde nějaká velká krize, tak to samozřejmě zabolí.
Snad to nepřijde na nás.
Snad to nepřijde na nás, a nebo na nás, kdyby jo, tak zase my jsme na to připravení.
Právě máme diverzifikováno kvalitně.
Přesně tak. Co týká potom toho samotného přístupu té generace k investování, tak určitě vlastně velký vliv na ten odlišný právě přístup oproti té generaci baby boomers, tak vlastně způsobilo to, že během tady té jejich, řekněme, éry byly svědky růstu akcí nebo akciového trhu, což samozřejmě logicky potom přitáhlo teda k investování. Začaly se už nějaké i možnosti otvírat, ať už v podobě podílových fondů nebo právě teda přímého nákupu akcí, začaly vznikat produkty, jako je penzijní připojištění. Takže řada lidí vlastně z té generace začala budovat, řekněme, to klasický investiční portfolio jako prostředek právě teda potom k té finanční nezávislosti, což byl vlastně velký rozdíl oproti té předchozí konzervativní generaci, která byla konzervativní a neměla ani vlastně ty nástroje.
Pozitiva u této generace určitě, že přes všechny ty výzvy tak udržela tato generace schopnost nějaký adaptace. Ty lidi jsou často slušně připraveni na důchod díky právě kombinaci jak toho spoření, kterou převzali od té generace předchozí, tak ale už právě tím, že využili ty nové možnosti investování. Mnozí z nich taky už začali pracovat na tom, že vlastně začali finančně vzdělávat svoje děti, což samozřejmě jim umožnilo předávat nějaký pozitivní přístup těm dalším generacím. Jo, takže tady to si myslím, že je taky důležitý bod, že vlastně se začali věnovat vlastně tomu vzdělávání a nějaký edukaci i těch generací, který oni zrodili.
Když jsi zmiňoval ty výzvy, tak si to můžeme hezky ukázat tady ten jejich problém, tady té generace například pojmenujeme paní Jana, která si vzala hypotéku v roce 2006, to znamená teda přesně v momentě těsně vlastně před vrcholem té krize. Následně teda potom přišla po nějakých, řekněme, zhruba dvou letech velká krize ve 2008, což způsobilo to, že teda i nemovitost, kterou se tou hypotékou financovala, tak její hodnota klesla a ne úplně málo, řekněme, s tím, že ale samozřejmě splátka na té hypotéce, která byla vysoká, no tak ta jí zůstala. Takže to zatížení pro ní se vlastně nezměnilo. Měla pocit na jednu stranu, že vlastně měla správné rozhodnutí, protože šla do toho teda financovat vlastní bydlení, ale tady ta krize trošku sice tvrdým způsobem, ale tak to prostě v životě bývá, tak jí ukázala to, že bez těch finančních rezerv, tak vlastně i když jsme v situaci, kdy to vypadá jako krásně a růžově a že jsme udělali správné rozhodnutí, tak bohužel nikdy nevíme, co se může stát a ve finále, dá se říct během někdy i ve finále krátký doby pár dnů, tak změnit situaci ekonomickou i celosvětově a jediná vlastně cesta, jediný způsob, jak se před tím ochránit, nebo jeden z těch hlavních způsobů, jak se před tím ochránit, tak je právě mít ty rezervy, což když tady ta generace častokrát neměla, tak samozřejmě pak nastaly ty velký problémy, které u řady z nich nastaly v tom roce 2008 nebo následně potom.
Já možná tohle, co zmiňuješ, tak vlastně ještě doplním, protože já jsem zmiňoval to, že to je vlastně první generace, která začala aktivně využívat a stalo se to běžnou součástí jejich života, ty dluhové produkty, to znamená hypotéky, kreditní karty, spotřebitelský úvěry, leasingy a tak dále. A to samozřejmě pro některý z nich přineslo i první finanční problémy. Samozřejmě tam do toho mohla vstoupit i ta krize, to nezastírám, ale samozřejmě díky tomuhle tomu se některý z nich dostali do těch dluhových pastí a je to taková ta první generace, která si tímhle tím prošla.
Pojďme se podívat na další generaci, což je generace mileniálů, která datumově spadá do období mezi lety 81 až 96, s tím, že teda tak je známá jako generace Y. Takový jako řekněme signifikantní u nich je to, že čelili finančním výzvám i v podobě nějakých technologických příležitostí a pokroků ještě mnohem víc než ty generace vlastně předchozí. Je to vlastně skupina lidí, která vyrůstala v éře internetu, zažili globální finanční krizi v roce 2008, nebo minimálně někteří z nich v tom i dospělým věku už, ale i ti mladší ve finále tak tu zkušenost pocítili, protože to prožívali ve finále s těma svýma rodičema. A dneska jsou vlastně v období, kdy se zase snaží budovat nějaký finanční jistoty, s tím teda často v prostředí, kdy ty náklady tak jsou vysoký, primárně náklady na bydlení v prostředí, kdy častokrát, aby vůbec dosáhli těch svých cílů, tak je potřeba se zadlužit někdy značným způsobem prostředí, řekněme možná tak jako celkově nějakých ekonomických nejistot.
A hlavně ještě doplním, že týhletý generaci, která se občas taky nazývá generace Y, tak Mike Spirit naspíval kvalitní písničku, že? Ty se trošku nakousnul, ale vlastně u těch mileniálů, tak minimálně u nějaký části týhletý generace, tý mladší, tak určitě začíná převládat to, že si cení víc zážitků než toho majetku. Na rozdíl právě třeba od těch baby boomers, kteří stavili právě na té stabilitě a vlastnictví, tak ty mileniálové dávají přednost flexibilitě, častokrát si raději pronajmou byt, než aby se zavázali k hypotéce a raději cestují nebo investují do sebe, než aby hromadili ten majetek. Takže to je taky takový jeden z rysů této generace.
Zmiňoval jsem teda i ten problém s tím zadlužením nebo někdy i předlužováním, protože je to takový ten jeden z těch jako hlavních znaků tady té generace s tím, že samozřejmě ve velkém si využívají hypotéční úvěry, spotřebitelské úvěry, u nás ne tolik, ale jsme na západ, tak velký problém jsou i studentské půjčky. S tím, že teda zase na té druhé straně ta jejich výhoda tak je, že je to generace, která má opravdu jako velký přístup a možnosti v rámci širokého spektra různých finančních nástrojů a produktů nebo i aplikací a různých jiných technologií, ale co zase je častokrát brzdí, tak to je, se potýkají potom s vlastně schopností spravovat ty své finance a vlastně se v tom světě orientovat, protože je to jak se vším logicky, když zase skočím zpátky na tu generaci baby boomers, no tak s tím způsobem tam ta orientace byla řekněme jednodušší, protože těch možností nástrojů prostě bylo poskrovnu, takže to nebyla žádná atomová věda, bylo to spíš o té disciplíně, než o nějakých velkých jakoby znalostech. Dneska se tady ta generace těch mileniálů tak samozřejmě má to těžší v tom, že prostě když toho na výběr, jak to portfolio nebo své finance řídit, mají velkou škálu, tak to zase klade větší důraz nebo větší nároky i právě na tu finanční gramotnost a na to vzdělávání a na tu samotnou orientaci se v tom prostředí.
Generace Y je taky vlastně generací, kde jako první generace, kde výraznou roli začíná hrát ty technologie, protože ty mladší úplně, ty starší z té generace už ale taky vlastně nějakou tu převážnou část toho svého vyrůstání, tak vlastně vyrostly s internetem a telefonama a později chytrýma telefonama. To samozřejmě této generaci dává, řekněme, obrovskou výhodu v přístupu k nějakým finančním nástrojům, jako jsou nějaké mobilní aplikace, možnost nákupu kryptoměn, nebo ty platformy pro investování, nebo vůbec vlastně získávání těch informací o tom investování. Nemusí to být jenom to, že rovnou investuju, ale vlastně to, že mám ty zprávy a že vlastně vím, jestli to vůbec děje. Na druhou stranu, a ty jsi to vlastně zmiňoval v tom začátku, na tuhletu generaci vlastně jako první začali útočit ty možnosti těch třeba nějakých online nákupů, který často vedou k nějakým úplně jako neplánovaným výdajům, často i zbytečným, ale samozřejmě pokud jako sedím a mám telefon v ruce a 10x za den na mě vyskočí něco a já si 10x řeknu, že to nepotřebuju, no tak je dost pravděpodobný, že možná po 11. tomu podlehnu, až budu mít slabší chvilku a koupím to, takže samozřejmě tady ta generace musí mít nebo musela začít mít k těm penězům trošku jiný přístup a vlastně čelí tady těm věcem, které jsou sice pokrokový, ale zároveň pro tu generaci jsou i vlastně rizikem.
Ale tak je to takový ten znak společný pro jakoukoliv generaci, že vždycky prostě každý to období má nějaký stránky, které jsou pozitivní v určitém slova smyslu nebo z určitého pohledu, ale zase na té druhé straně to třeba častokrát škodí, což třeba u té generace jsou právě ty technologie. Pravda, že je to generace, která v podstatě se narodila do doby, kdy i marketing tak je na absolutním rozmachu a v plné síle schopnej cílit opravdu velmi přesně na potřeby každého z nás. Takže potom odolat tomu častokrát není úplně jednoduchý a logicky to prostě potom to naše utrácení tak výrazně zvyšuje. Velký rozdíl u té generace je vlastně v přístupu k práci a vůbec těm požadavkům, co od té práce očekávají. Nejen teda, že to je generace, která samozřejmě nemá žádný problém měnit zaměstnání klidně i několikrát za rok, ale zároveň je to generace, která už nechce jenom tvrdě dřít a vydělat peníze, ale chtějí tam najít ten balanc v podstatě mezi, řekněme, tím osobním životem a časem strávený, ať už sám se sebou, nebo péčí o sebe sama, tak i s rodinou samozřejmě. Takže to je velký rozdíl. Hledají i práci, která nejenže jim vydělá peníze, ale zároveň to práci, která je bude bavit a nějaký se naplňovat, nebo práce, v který uvidí nějaký potenciál nějakého dalšího, ať už osobnostního rozvoje, nebo i kariérního. Takže určitě to generace, která je mnohem náročnější v tom výběru toho svého zaměstnání, než tomu bylo těch generací předchozích.
Takovým asi největším problémem této generace je to, že vlastně přišli na ten pracovní trh právě v době té ekonomické recese, někdy teda kolem toho roku 2008. To znamená, že vlastně ty jejich startovací platy byly určitě nižší, než by byly, kdyby ta krize nenastala, ale naopak náklady s bydlením, náklady na vzdělávání, náklady na nějaké životní potřeby, tak vlastně stále rostly. Takže to byl takový, řekněme, ten problém toho startu pracovního do toho vlastně jich jako dospělého života v podstatě.
No a mimo tady ten problém, tak samozřejmě téma, který se často zmiňuje, tak je bydlení, kdy tady ta generace mladá, tak má samozřejmě velice náročnou pozici, aby vůbec dosáhli na financování nějakého vlastního bydlení, protože nemovitosti rostou větším tempem, než rostou jejich příjmy, což teda znamená, že řada z nich teda potom je nucená zůstat někde v nájmu minimálně delší dobu, než by třeba rádi, nebo než plánovali.
Další takovou určitou nejistotou pro tuhle generaci, tak je to vlastně, jak se budou mít v důchodu, protože čelej otázce, zda vlastně ve stáří vůbec budou mít ten státní důchod, a my to často říkáme, ono nejspíš ho mít budeme, ale samozřejmě otázka, v jakém poměru vůči tomu, co jsme skutečně v průběhu života vydělávali, ale zase to si myslím, že tady tu naši generaci motivuje vlastně víc investovat a plánovat si tu budoucnost sami a nespoléhat se oproti těm předchozím generacím, který se dost často spoléhali na ten stát nebo na tu cizí pomoc, tak myslím, že my si už jako začínáme uvědomovat, že, nebo aspoň většina z nás, že to tak být nemusí. Já možná tady ještě jakoby zazdám nějaký příklad, třeba člověka, který má 32 let, ty jsi měl Janu, ne? Já jsem měl s tím Karla, tak jdeme třeba Petra teďkon. Ten už vlastně pracuje na volný noze, investuje do akcí přes nějakou mobilní aplikaci, ale právě třeba přiznává to, že dost často utrácí za impulzivní nějaký online nákupy a ví, že by měl mít nějakou rezervu, kterou třeba nemá v tak dostatečné míře na, teď nemyslím třeba ten důchod, ale právě na to pokrytí nějakého nenadálého výpadku toho příjmu, ale vlastně zároveň si říká, že by jako si chtěl i užívat toho života a tak dále. To znamená, častým jevem této generace je to, že vlastně hledá nějaký balanc mezi tím jako šetřením a investováním a zároveň si tím užíváním, jo? Protože už vlastně jako patříme do generace, která už jako mohla cestovat, mohla něco zažívat. A ještě si myslím, že to je dost ovlivněný tím, že v tom mládí třeba si to část generace nemohla užít v takovém měřítku, protože ty rodiče na to neměli ty prostředky, ale vlastně tím, že oni jsou samostatní a vydělávají si sami, tak vlastně teďkonc jakoby to chtějí zažívat, to, co třeba předtím jako sice mohli, ale nebylo jim to možné kvůli tomu dostatku těch peněz, takže vlastně hledají ten balanc mezi tím, což může být často poměrně obtížný.
Co je určitě pozitivem nebo výhodou té generace, tak je to, že jsou celkem flexibilní, už jsem to zmiňoval u toho, že nemají problém měnit i zaměstnání, pokud jim to úplně nesedne, takže to platí všeobecně, jsou otevřený v podstatě nějakým novým možnostem, nebo se učit nové věci, vyzkoušet nové věci, a určitě jsou ochotní mnohem víc riskovat, než ty generace předchozí. Zase i další tou výhodou, taky už to bylo zmíněné, tak tím, že vlastně je to generace, která v podstatě musela nasát velice rychlý pokroky a změny v technologiích, tak zase díky tomu, ale jsou potom právě schopní ty technologie využít třeba i k tomu, aby získali nějaký nový zdroj příjmu, nebo i v tom samotném vzdělávání. Zároveň jsou i schopní samozřejmě přizpůsobit těm změnám na tom trhu práce, nebo díky tomu jsou schopní se přizpůsobit těm změnám na trhu práce rychleji, než tomu bylo u těch generací předchozích. Co taky vnímáme, tak to, že je to generace, která klade už víc důraz i na tu samotnou finanční gramotnost, chtějí penězům víc rozumět, chtějí prostě být víc prostě finančně gramotný, než tomu bylo u těch předchozích generací, což zase jim dává lepší tu pozici startovací pro to budoucí budování jejich majetku.
Pojďme na generaci poslední, což je generace Z, často taky nazývaná generace Zoomers. Je vlastně první generací, která nezažila svět bez internetu. Jo, to je důležitý zmínit, protože to výrazně bych řekl ovlivňuje to jejich chování a ten jejich svět vlastně na tu, řekněme, bublinu této generace. Je to taky generace, která vyrůstá nebo vyrůstala v prostředí už těch rychlej změn, nějakých technologických inovací, takže vlastně jim to přijde celkem přirozený, kdežto ty předchozí generace z toho můžou být trošku překvapený a ta jejich adaptace na ty změny může být daleko pomalejší. Řekl bych, že i ten jejich přístup k těm penězům je skokově jakoby odlišnej oproti těm generacím předchozím. Je flexibilní, hledá vlastně nový způsoby toho příjmu a dost často je taky zajímá nějaká udržitelnost a ty etické investice, na to se vlastně často ptají nebo často řeší, než někam své peníze pošlou.
Takový hlavní charakteristiky tady té generace, tak už to bylo zmíněno, ale jsou to technologie určitě, které v podstatě se s nima narodily už vlastně v kolíbce, řada z nich možná i doslova, takže je to generace, která je schopná používat samozřejmě úplně přirozeně mobilní aplikace, využívat ať už pro investování nebo nějaký spekulace, kryptoměny, nebo když to úplně shrnu, tak obecně online investice, bankovní platformy. To všechno je prostě pro ně přirozený, což je pro ně z jedné strany výhoda, ale na druhou stranu si myslím častokrát i riziko, protože se do těch věcí pouštějí někdy tak odvážně a vlastně bez toho, aby měli kromě toho samotného ovládání té aplikace i znalosti o tom samotném investování nebo těch financí nebo těch produktech, tak to zase vnímám, jako, že častokrát je pro ně taková jako past. Každopádně jsou to lidi, kteří na druhou stranu zase to můžou ušetřit, protože nepotřebují potom nějaký prostředníky a někdy i často drahý a špatný poradce, ale do velké míry prostě jsou schopni z toho obhospodařit sami díky svému chytrému telefonu. A vlastně odkudkoliv a kdykoliv.
No, souhlasím. A vlastně možná taky ještě ta hlavní změna je i v tom, jak prostě vidíme ty peníze, že u nás, když se řeklo peníze, tak každý si nejdřív představil tu hotovost, oni už si dost často jako s hotovostí moc nerozumí a všechno jedou digitálně. Takže tak. Já jsem zmiňoval tu etiku a udržitelnost, kde vlastně taky vnímám ten jako velký posun, protože myslím si, že u těch předchozích generací, kdyby se jich někdo zeptal, jestli jim záleží na výnosu, anebo odkud ty peníze plynou, tak neříkám, jako nechci z těch generací předtím dělat necitlivý, ale primárně by kladli v první řadě důraz na to, kolik jim to vydělá, a pak by možná řešili to ostatní. U té generace Z vnímám ten jakoby přístup k tomu opačně, to znamená, nejdřív zjišťují, jako, jestli to je ekologický, jestli to je sociálně odpovědný investování a vlastně odmítají ty firmy, které buď poškozují planetu, anebo nějakým způsobem vykořisťují pracovní sílu. Na druhou stranu někdy zase ten přístup je až tak jako v uvozovkách přecitlivěli k tomuhle, že to samozřejmě ovlivňuje veškeré věci, když se pojáme na ESG a další věci, které zase třeba můžou být vlastně pro celkově tu společnost vlastně v reálu úplně nedosažitelný, ale ten směr určitě jakoby to lidstvo tímhletím směrem jde a je to hlavně díky té mladé generaci.
Určitě upřednostňují mnohem víc ještě zase než ta generace mileniálů, aby ta pracovní doba byla pro ně flexibilní, nechtějí už prostě pracovat takovou tu klasickou šichtu od do, typicky od 9 do 5. Řada z nich tak pracuje i na volný noze, co znamená, nemají žádnou vlastně fixní pracovní dobu, ať už dneska jako influenceři, což je velice populární a řada z těch, co ani nejsou influenceři, tak by rádi byli, nebo taky velmi často, řekněme, využívaný nebo vyhledávání povolání tady u té generace, tak je například programátor nebo samozřejmě nějaký další specializovaný profese, který právě ale umožňují právě tu flexibilitu a mít ten vlastně svůj čas pod kontrolou a sám si ho řídit. Je to taky generace, která hledá možnosti pasivního příjmu, asi ještě víc, než tomu bylo dřív, například právě pomocí různých těch platform investičních, ať už do kryptoměn, akcí, nebo někteří z nich zkouší nějaký vlastní projekty, taky ale častokrát právě v tom online světě, spíš asi bych i řekl, než v tom, řekněme, reálném světě.
Startupy pro ně nejsou cizím slovem. Když se podíváme na výzvy tady té generace, tak čelí vlastně dost podobně jako ta generace mileniálů vysokým nákladům na bydlení, vzdělávání a další ty základní potřeby. A myslím, že teď ještě v těch posledních letech jako to vnímají výrazně díky vysoké inflaci a rostoucím cenám, tak to je vlastně taková výzva, s kterou se potýkají.
No a samozřejmě pokud jsme se bavili o tom, že generace mileniálů tak má problém, nebo taková ta pastička na něj je i v té podobě snadného nakupování a utrácení, tak samozřejmě tady ta generace Z, tak u ní je to ještě výraznější, protože ty se prostě do toho narodili a už si jako nakupovali zase opět častokrát už někde z kočárku.
A mě tady ještě napadá, jako, že to není jenom nakupování nějakých věcí, oblečení a nějakých potřeb, ale často to je právě taky utrácení za takový ty věci, utrácení za předplatní hry a tak dále, co vlastně třeba, neříkám, že naše generace si neplatí, ale možná tím víc přemýšlí a nebyla vlastně na to zvyklá od toho začátku, když to vlastně dneska tady ty členství a podobné věci jsou vlastně na běžném pořádku, je vidět i ty velké firmy, že většina z nich na tady ty typy plateb přešly, takový ty členství, jako typy plateb stovka dvě, který vlastně vypadá jako, že jsou malý náklad, ale když pak si to člověk podívá právě v tom rozpočtu, tak tam vidí, že to jsou jako potom tisíce měsíčně, který jdou pryč. Možná taky takovou výzvou je nějaká určitá finanční nejistota, protože spousta členů této generace si uvědomuje, že v budoucnu nebude mít ten státní důchod a proto se musí spolehat sama na sebe, ale vlastně to často vyžaduje nějaké finanční vzdělávání a my jsme zmiňovali, že u těch mileniálů se to vzdělávání začalo zlepšovat, tak tady si myslím často problém té generace Z je ten, že ne, že by se o ty věci nezajímali, právě díky třeba těm aplikacím a tak jako zkouší investovat, ale hodně začíná jako tou praxí než tou teorií, která samozřejmě spoustakrát může stát nějakýma chybama, i to, že o nějaký peníze přijdou, anebo naopak ty peníze relativně snadno získají díky nějaký investici, ale díky tomu nabídou takového mylného dojmu, že tomu rozumějí, což kolikrát nemusí být pravda. Takže tady zase by jsem byl opatrný s tím, jak vlastně nakládají s těma penězma. Navíc je to generace, kde často ty rodiče, jak jsem zmiňoval, třeba si chtěli ty lidi užít to, co neměli v tom dětství, tak tady jasná opak, ty jejich rodiče jim chtějí dopřát to, co oni neměli v tom dětství, a častokrát, nechci říct, ty děti rozmazlují, ale prostě dopřávají jim věci v podstatě zadarmo, bez nějakého velkého úsilí, aby museli ty děti vykonat, a to samozřejmě ovlivňuje potom to jejich chování v té dospělosti.
Ten přístup, takový ten kamikadze k tomu investování, když to tak jako řeknu trošku nahulváta, tak je zase daný i právě tím vlastně prostředím, že? Protože ty předchozí generace, no tak ty, aby vlastně mohli nějakým způsobem investovat nebo řešit nějaké svoje finanční záležitosti, tak museli se zvednout jít do banky, ve finále i ta generace naše mileniálů, tak jsme se taky nenarodili úplně do té doby, že bychom všechno si udělali přes aplikaci, za nás i ty banky, tak většinou vlastně klíčových věcí člověk musel řešit prostě někde osobně, udělal fyzický podpis, nebyly ještě nějaký podpis elektronický, takže vlastně jsme byli donucení k tomu, že jsme museli tam jít někam a s někým, ideálně teda odborníky, že jsme měli štěstí se o tom pobavit a nějak se nechat jakoby edukovat. Pak samozřejmě otázka, kdo nás edukoval a jestli jako to bylo spíš ku škodě nebo naopak, ale tady ta generace vlastně Z, tak ta v podstatě tím, jak to má všechno jednoduchý, snadný v telefonu, no tak logicky pro ně, než aby se domovali schůzku někde na pobočce nebo s nějakým poradcem, no tak prostě první, co udělají, vemou si apku a tam se sami naklikají, že? Častokrát je to podobný potom i těm hrám, který hrajou. Takže pak i taková ta obava vlastně o jako ztrátu těch peněz je tam možná u nich menší, ale zase na druhou stranu si myslím, že ta jejich výhoda je v tom, že jsou mladí, co znamená, i když nějaké chyby udělají, někde zariskujou, ty peníze přijdou, tak pokud se poučejí, tak to pro ně nebude fatální, protože většinou ještě nepracují s takovým rozpočtem a s takovým majetkem, aby ty ztráty pro ně prostě dobře měly nějaký dopad i třeba potom do toho důchodu. Takže pokud ty chyby pojmou, takže se díky nim poučej, tak ve finále si nemyslím, to musí být pro ně jako vysloveně špatně.
Z toho vlastně, co říkáš, tak zase tady můžeme nějaký příklad někoho z této generace, dejme tomu třeba 22-letá studentka, influencerka, nevím, řekněme jí Tereza, tak vlastně ta její práce si přivydělává propagací značek na Instagramu, vydělává tím docela solidní peníze, ale vlastně zároveň přiznává, že často podceňuje to plánování. Možná jí k tomu vede i to, že si vlastně myslí, že vydělává docela dost, ale zároveň zase vlastně si uvědomuje, že ty peníze někdy mizejí docela rychle a určitě rychleji, než by třeba ona chtěla. Takže vlastně ta její výzva je to, že se pořád učí rozdělit ty svoje výdaje, aby vlastně něco zůstávalo i do budoucna.
Pozitiva generace Z, když bychom teda měli shrnout, tak Zoomers přinášejí určitě nový pohled na finance. Rozhodně je to skupina, která je ochotná mnohem víc riskovat, než tomu bylo dřív, zkoumat nějaké nové možnosti a rychle se adaptovat na změny, které přicházejí rychleji, taky než tomu bylo v minulosti. S tím, že to jejich zaměření na udržitelnost a technologie, tak může být vzorem určitě i pro další generace. No, díky tomu, že přirozeně zvládají ten digitální svět a digitální nástroje, tak mají určitě velký potenciál efektivně spravovat své peníze a hledat nový zdroje příjmu.
Když tuhle tu generaci shrneme, tak vlastně můžeme říct, že to je generace, která přepisuje pravidla financí, digitalizace, udržitelnost, flexibilita, to jsou vlastně nějaké jejich hlavní hesla a zatímco vlastně čelí mnoha výzvám, tak jejich otevřenost ke změnám a nějaká ochota učit se jim dává velký potenciál vlastně stát se finančně úspěšnou generací.
Každá ta generace tak přistupuje k těm financím a ke svým cílům nebo hodnotám jinak. Když bychom shrnuli, tak baby boomers, tak ty stavili primárně na jistotách a na spoření a na tvrdý práci. Generace X, tak ta se hledala rovnováhu právě mezi tou prací a už řekněme tím osobním životem nebo obecně mezi těma tradičníma hodnotama a řekněme nějakýma novýma možnostma. Generace se mileniálů, tak se soustředila se víc na zážitky a na nějakou flexibilitu a na to mít ten svůj čas ve vlastních rukách a být jeho pánem. Zatímco teda potom ta generace, řekněme poslední generace Z, tak ta sází nejvíc ze všech generací na technologie a na udržitelnost. No, přestože teda ty naše finanční návyky tak se liší mezi těma generacema, tak ale všechny generace spojuje jedna klíčová věc, a to je potřeba finanční gramotnosti a schopnost se přizpůsobovat změnám. To platí prostě bez výjimky. Samozřejmě pro ty starší generace je to těžší než pro ty novější, ale to můžeme konstatovat, to, že prostě ty změny přicházejí stále rychleji, tak je holej fakt a tím pádem se musí snažit přizpůsobit všichni.
Ať už jste z jakýkoliv generace, protože předpokládám, že nás prostě a doufám v to, že nás poslouchají lidi napříč generacema, tak myslím, že je vždycky důležitý mít přehled o těch svých financí, učit se z minulosti a hledat cesty, jak vlastně efektivně spravovat ty svoje peníze, ať už v současnosti, tak samozřejmě v budoucnosti, protože s tím, co jsme si dneska řekli, tak víte, že se vlastně ten přístup a ty způsoby dost výrazně liší. A vlastně nakonec nezáleží na tom, kdy jste se narodili, ale vlastně to finanční dobrý rozhodnutí můžete udělat kdykoliv. Ještě při tom našem povídání, tak jako co mi vlastně došlo, tak ten můj názor je to, že vlastně i tady je potřeba ta diverzifikace. Jo? Nemyslím si, že jako se dá říct, že přístup téhle generace byl skvělej a téhle generace špatnej, ale v podstatě, když si to vezmete napříč a vezmete si od každého to nejlepší, tak v podstatě budete mít takový diverzifikovaný přístup a ten z mýho pohledu bude ten nejlepší, protože když si od baby boomers vemu to, že budu chtít mít nějaký majetek, ale budu chtít mít tak akorát, aby to vlastně neovlivnilo to, že si nemůžu nic dovolit, ani kam jet, ani si koupit, tak to bude super. Když si vemu zase naopak od té nejmladší generace Z to, že jsem flexibilní, umím prostě reagovat na změny a umím využívat ty technologie, tak to bude jaký super přístup a vlastně to provázání mi dává prostě největší smysl.
Tak jo, děkujeme za pozornost a za poslech. Doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Pokud ano, tak budeme určitě rádi za sdílení a šíření dál.
Mějte se hezky, ahoj.
Mějte se, naschanou.